πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε κοντά μας για να μιλήσουμε για έναν εξαιρετική σοδειάς εκδοτικό οίκο. Δίδυμο, διφύ. Από τη μια είναι οι εκδόσεις Πεδίο και από την άλλη οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα του Παύλου και της Γιούλης Παπαχριστοφίλου. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον υπεύθυνο μάρκετινγκ, τον Κυριάκο Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα, Κυριάκο.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχουμε πολλούς τίτλους, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε μέσα σε αυτά τα καθαρά 50 λεπτά της εκπομπής, οπότε ας μην χάνουμε και χρόνο. Ας ξεκινήσουμε από ένα φαινόμενο που εγώ το ονομάζω φαινόμενο αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Τι εννοώ? Υπάρχει ένα είδος στην κατηγορία των bestseller, τα οποία ξέρεις από την αρχή ότι θα γίνουν bestseller. Τους συμπεριφέρεσαι επικοινωνιακά σαν να γίνουν bestseller και γίνονται bestseller. Εξού και κλείνει ο κύκλος της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Έτσι ήταν το βιβλίο του Κασελάκη, του Στέφανου Κασελάκη, που βγήκε πριν από ένα μήνα. Από τις εκδόσεις Πεδίο και με τίτλο «Δεύτερη ευκαιρία». Από ό,τι είδα, το διάβασα πριν από 2-3 εβδομάδες, μόλις βγήκε. Mm-hmm. Και είδα ότι ο τίτλος αναφέρεται, κάνει μία μπηχτή, θα λέγαμε, μια
έτσι, ξεκάθαρη,
ναι, σε ένα σχόλιο της Όλγας Γεροβασίλη, της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πει κάποια στιγμή στη μεγάλη κρίση την ενδοκομματική ότι ο Κασελάκης δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, προς απόδειξη ότι θα έχει δεύτερη ευκαιρία ο Στέφανος Κασελάκης, δημοσίευσε πέραν των άλλων και αυτό το βιβλίο με τίτλο ακριβώς «Δεύτερη ευκαιρία». Πώς, πρώτα απ' όλα, επειδή ξέρω ότι το Πεδίο έχει πείρα σε τέτοια βιβλία, εύκολα μου έρχεται στο μυαλό η Ρεζέρβα του πρίγκιπα Χάρη, που ήταν αντίστοιχα ένα πολύ αναμενόμενο bestseller, το οποίο έγινε bestseller. Ποια είναι η πολιτική, μιας και είσαι και υπεύθυνος marketing και έχω αυτή τη χρυσή ευκαιρία να μιλάω με έναν υπεύθυνο marketing, ποια είναι η πολιτική απέναντι σε αυτά τα βιβλία πρώτα απ' όλα? Για να μπούμε λίγο και στα παρασκήνια, πώς και τον εξασφαλίσατε? Ήρθε αυτός σε εσάς, πήγατε εσείς αυτόν?
Η αρχική σκέψη πάντα πίσω από τέτοια βιβλία είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα ένα bestseller, ναι, αλλά σίγουρα μας ενδιαφέρει ένα βιβλίο καθαρά πολιτικό,
ναι,
το οποίο έχει να πει κάτι αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, στους αναγνώστες.
Ναι. Αυτό το πιστεύω μόνο για ένα λόγο, Κυριάκο, διότι έχετε βγάλει πολλά βιβλία πολιτικού προσανατολισμού, τα οποία δεν γίνανε όλα bestseller. Λοιπόν, οπότε πιστεύω την ειλικρίνεια των προθέσεων. Όταν κάποιος μου λέει ότι σε ένα διαφαινόμενο bestseller, ξέρεις, δεν μας ενδιαφέρει το bestseller, ο άνθρωπος μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, δεν μας ενδιαφέρει η εμφάνιση.
Είμαι ψεύτης, αν δεν έλεγα ότι σαφώς μας ενδιαφέρουν οι πωλήσεις και τα bestseller. Πρωτίστως όμως, αυτό που έχει ενδιαφέρον για μας είναι να βρούμε και να κλείσουμε έναν τίτλο ο οποίος σίγουρα κάτι έχει να πει.
Ναι.
Και ο οποίος σίγουρα τη δεδομένη στιγμή θα αποτελέσει τομή στο εκδοτικό γίνεσθαι εκείνη τη στιγμή, μακάρι και να πάει και στο μέλλον. Για παράδειγμα, το Γιαβόλ. ναι. που είναι δύο χρόνια τώρα, έχει αποτελέσει εδώ και δύο χρόνια ένα βιβλίο ορόσημο για τις ελληνογερμανικές σχέσεις
ναι.
και για
ναι.
το θέμα των αποζημιώσεων.
Ναι.
Ελπιστούμε ότι και το βιβλίο του κ. Κασελάκη τώρα θα αποτελέσει.
Να θυμίσουμε ότι ο διευθυντής της Δημοκρατίας, ο ιδιοκτήτης, ποιος είχε γράψει το Γιαβόλ, για θύμισέ μου.
Ο κ. Καρβαλιάς.
Ο κ. Καρβαλιάς, ναι. Νομίζω ότι είναι διευθυντής της εφημερίδας Δημοκρατία. Ναι. Ακριβώς ήταν πάνω στην ίδια λογική.
Στην ίδια λογική.
Αν και αυτό πάλι νομίζω τιμά τον εκδοτικό οίκο, ήταν εντελώς άλλου πολιτικού προσανατολισμού.
Φυσικά. Και υπάρχουν, και αν μου επιτρέπεις, υπάρχουν και στο άμεσο μέλλον άλλα βιβλία που μπορώ να βρεθώ και συνέχεια, τα οποία έχουν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη σειρά με τις βασίλισσες της νεότερης ιστορίας, με Αργή τη Φρυδερίκη.
Ναι.
Αυτό και αν είναι σε έναν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι προσεγγίσαμε τον κύριο Κασελάκη.
Που είναι friendly, king friendly ο συγγραφέας. Είναι ένα ζαμπούνι, ας πούμε.
Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση.
Ναι.
Καμία σχέση. Είναι μια πραγματική, καθαρά ιστορική σκοπιά. Ναι. Από μια καθαρά ιστορική σκοπιά. Όταν προσεγγίσαμε τον κύριο Κασελάκη με την πρότασή μας αυτή, ήταν πάρα πολύ θερμός στο να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο.
Α, τον προσεγγίσατε πριν το γράψει. Δηλαδή, εσείς του το
είχε ήδη γράψει ο κ. Κασελάκης. Ο
κ.
Κασελάκης έγραφε
ναι.
κομμάτια
ναι.
ενός βιβλίου. Ακριβώς γιατί ήθελε, διέβλεπε, είχε την οξύνια να δει τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Οπότε αναγκαστικά. Οπότε είχε ήδη αποφασίσει να φτιάξει ένα αρχείο.
Όταν λες ότι είχε την οξύνια να δει τι θα γίνει στο μέλλον, εννοείς ότι τον προσεγγίσατε πριν αποβληθεί ή τέλος πάντων απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ας πούμε ότι οι πρώτες συζητήσεις είχαν γίνει πριν.
Ναι, ναι.
Μετά, η συμφωνία κλείστηκε μετά.
Άρα διέβλεπε και την κατάληξη
φυσικά,
της μοίρας του.
Είναι ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, με οξύνια.
Ναι.
Είχε ήδη γράψει ένα μεγάλο κομμάτι, είχε ήδη αρκετές σημειώσεις. Και με τη βοήθεια του επιμελητή, του κυρίου Τουμανίδη, μπόρεσε να βάλει όλες αυτές τις σημειώσεις σε μία τάξη και να τις συμπληρώσει όπως έπρεπε, ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που έχετε τώρα, που έχετε στα χέρια σας.
Ναι. Αυτό που απαντάει σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικές. Πρώτον απ' όλα διότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα κυκλοφορήσει το βιβλίο μέχρι τη μέρα που κυκλοφόρησε, περάσανε σκάρτι 2-3 μήνες και αυτό, αν θες, κατηγορήθηκε σε πολλούς κύκλους και ειδικά σε κύκλους που έχουν που ξέρουν το συνάφι, ότι είναι πολύ μικρό διάστημα για να γράψει κανείς ένα βιβλίο και μάλιστα ένα βιβλίο 400 σελίδων. Βεβαίως τώρα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τις μεθόδους που κάνουν και ανάλογα και με το ρυθμό που έχει κανείς, εντάξει, υπάρχουν και βιβλία που έχουν γραφτεί, εννοώ και ογκωδέστερα από το βιβλίο του Στέφανου Κασελάκη, που έχουν γραφτεί μέσα και μέσα σε ένα μήνα. Πάντως αυτό φαινόταν εξ αρχής ότι ήταν ευάλωτο στην κατηγορία ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ghostwriter, κάποιος συγγραφέας φάντασμα.
Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο σε αυτή την περίπτωση.
Ναι.
Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
Το άλλο το οποίο επίσης φαντάζομαι ότι το τμήμα marketing και γενικότερα ο εκδοτικός οίκος θα σκεφτόταν ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, είναι ότι αυτά του είδους τα βιβλία και κυρίως για πρόσωπα πολιτικά ζέοντα, δεν έχουμε κάποιες αναμνήσεις κάποιου παλέμαχου πολιτικού που έχουν μονάχα ιστορικό ενδιαφέρον και που έχουμε ένα, όχι απλώς ένα δρόν πολιτικό πρόσωπο, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που τώρα ξεκινάει κιόλας να είναι δρόν και που μπορεί πολύ εύλογα να πούνε ότι και το βιβλίο το ίδιο είναι μέρος της πολιτικής του τακτικής, της πολιτικής του στρατηγικής. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι περισσότερο από ό,τι συνήθως τα πολιτικά βιβλία, τα βιβλία πολιτικού περιεχομένου, εκτεθειμένο στη ρητορική μίσου, στο hate speech. Είχα διαβάσει τα μύρια όσα, μπορώ να σου πω έτσι και ως προσωπική εμπειρία που την είχα μοιραστεί με την Γιούλη Παπαχριστοφίλου, την εκδότρια. Της είχα πει, με καλούνε από τα κανάλια να μιλήσω για αυτό το βιβλίο και εγώ τους λέω, παιδιά, να το διαβάσω. Συχαίνομαι να μιλάω για πράγματα
Καταλαβαίνω πολύ.
Και συχαίνομαι όταν το κάνουν και σε μένα. Mm. Όταν μιλάνε δηλαδή για δικά μου βιβλία και δεν τα έχουν διαβάσει. Και τώρα δεν μπορώ να κάνω αυτό που συχαίνομαι, να το κάνω σε άλλον. Θέλω να το διαβάσω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το hate speech στην περίπτωση του Κασελάκη ξεκίνησε από την ανακοίνωση του βιβλίου.
Ναι.
Πολύ πριν βγει το βιβλίο. Πώς σκεφτήκατε ότι θα την αντιμετωπίσετε, πώς θα την αντιμετωπίσετε αυτό το κύμα, ας πούμε.
Νομίζω ότι ήμασταν όλοι προετοιμασμένοι για
κάτι
τέτοιο. Νομίζω ότι ήμασταν όλοι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Ο εκδοτικός έχει πολύ μεγάλη πείρα σε βιβλία τα οποία σίγουρα προκαλούν. Αυτό είναι σαφώς. Αυτό είναι σαφές. Νομίζω και ο ίδιος ο κ. Κασελάκης περίμενε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε. Εμείς αυτό που ξέραμε είναι ότι παραδίδαμε, ετοιμάζαμε και παραδίδαμε ένα βιβλίο το οποίο είναι άξιο και να διαβαστεί.
Αξιανάγνωστο. Ναι.
Και είναι. Στις πρώτες μου συζητήσεις με τον κύριο Κασελάκη που είχαμε κάνει, όταν συζητούσαμε για το βιβλίο, όλη η ομάδα, η διάθεση του κύριου Κασελάκη ήταν να γράψει αυτά που δεν υπόθηκαν. Αυτά που δεν πρόλαβε να πει.
Ναι.
Οπότε είχε και μια συναισθηματική αφετηρία, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι το αντιμετωπίσαμε κι εμείς. Δηλαδή και εμείς το αντιμετωπίσαμε με το συναισθηματισμό που του έπρεπε. Ανεξαρτήτως από τι. Γιατί, κακά τα ψέματα, το βιβλίο γράφτηκε στο τέλος μιας εποχής έντονα συγκρουσιακής. Για τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη και για την αριστερά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω και εμείς το αντιμετωπίσαμε έτσι. Με έντονο συναισθηματισμό, με βαθύ συναισθηματισμό και με μεγάλη προσοχή ότι αυτό που θα θέλαμε, αυτό που θέλουμε να βγει από αυτό το βιβλίο είναι σαφώς οι απόψεις του ίδιου του συγγραφέα και ένα βιβλίο το οποίο τη δεδομένη στιγμή κρατάει ή δίνει το στίγμα μιας εποχής.
Ναι.
Ας είναι και ο λιγόμενος αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν ξέρει. Ναι. Θα το δούμε στο μέλλον.
Ναι, από τις πρώτες και όλες σελίδες φαίνεται ότι είναι καθαρά και βαθιά και στοχευμένα αυτοβιογραφικό. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, μιλάει για την εποχή που ήταν μαθητής. Βεβαίως εκείνα τα αποσπάσματα τα οποία είχαν διαρρεύσει πριν από την έκδοση του βιβλίου ήταν, θα έλεγα, και τα πιο πιπεράτα. Δηλαδή εκείνα τα οποία θα σήκωναν αμέσως, θα βγάζαν τίτλους στις εφημερίδες.
Πάντα έτσι συμβαίνει. Πάντα έτσι συμβαίνει.
Δηλαδή η σχέση με την κοκαίνη, η χρήση της κοκαίνης, το οποίο οδήγησε και σε άλλα κύματα ρητορικής μίσους.
Αυτό, κύριο Κασελάκη, αν μου επιτρέπεις, ήταν και πολύ σίγουρος ότι ήθελε να μπει.
Ναι.
Όταν ολοκληρώνονταν το βιβλίο, ήταν βέβαιος ότι ήθελε να μπει αυτό το κομμάτι. Γιατί έχει αυτή την αλήθεια πάντα με τον κόσμο. Τουλάχιστον ναι. Αυτό μπορώ εγώ να το επιβεβαιώσω με τις κατηδίες συζητήσεις που είχαμε. Δεν ντράπηκε στιγμή να το αναφέρει ως ένα κομμάτι του ποιος είναι τώρα.
Ναι.
Ήταν αναμενόμενο ότι και αυτό θα δημιουργήσει. Ότι σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ντριγκαδόρο, αν μου επιτρέπετε.
Κοίταξε, η τακτική του outing, του να λες εσύ, να αποκαλύπτεις για τον εαυτό σου, δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να σοκάρουν, μπορεί να δημιουργήσουν προβληματισμούς για σένα, ειδικά άμα είσαι δημόσιο και πολύ περισσότερο αν είσαι πολιτικό πρόσωπο και ακόμα περισσότερο αν είσαι πολιτικό πρόσωπο σε μια βαθύτατα συντηρητική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και αυτό το λέω οριζοντίως, δεν το λέω για πολιτικές παρατάξεις. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ συντηρητικοί σε όλες τις παρατάξεις, τις πολιτικές παρατάξεις. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης βγήκε ευθύς εξ αρχής με ένα outing, πρώτα απ' όλα για τη σεξουαλική του ταυτότητα. Για τον πατέρα του, για το ποια ήταν η οικονομική θέση του πατέρα του και γι' αυτά όλα επικρίθηκε με την έννοια ότι από τη μία έβγαζε πράγματα τα οποία κανείς δεν τον πίεσε να τα πει mm-hmm. Από την άλλη όμως προλάβαινε, αν θες, και τους δημοσιογράφους τα τσακάλια τα οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να τα ανακαλύψουν.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν από πολλούς θεωρήθηκε μια πολύ ευφυής κίνηση, αλλά και με κόστος, με πολιτικό κόστος, διότι προφανώς όταν έχεις θέσεις είτε σεξουαλικού προσδιορισμού είτε οικογενειακών προβλημάτων, ας πούμε, στο παρελθόν, θα ξέρεις ότι οι πολιτικοί σου αντίπαλοι θα τα εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, εγώ έχοντας διαβάσει αυτό το βιβλίο, συμφωνώ μαζί σου ότι πληρεί πρώτα απ' όλα την πρώτη και βασικότερη αιτία για να το αγοράσω, που τουλάχιστον με τα δικά μου κριτήρια, ότι είναι αξιανάγνωστο. Ανεξάρτητα αν το έγραψε ο Στέφανος Κασελάκης και λέει την ιστορία του Στέφανου Κασελάκη, ή το έγραφε ο Κυριάκος Εμμανουήλιδης ή το έγραφε ο Πέτρος Στατσόπουλος, όποιος και αν το έγραφε, το κριτήριο είναι αξίζει να το διαβάσεις ως ιστορία. Ιστορία. Και αξίζει. Αξίζει ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε. Δεν νομίζω ότι είναι άμυρο της πολύ ανθρώπινης, αν θέλεις, αδυναμίας να αυτοδικαιωθούμε. Δεν είναι άμυρο. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, τα πάει καλά με τον εαυτό του, δεν νιώθει άσχημα. Και όλα οδηγούν σε κάποια αυτοδικαίωση. Αυτό είναι, αν θες, μια γενικότερη αδυναμία όλων των αυτοβιογραφιών. Ελάχιστες αυτοβιογραφίες έχω συναντήσει που να μην θέλει να αυτοδικαιωθεί ο αυτοβιογραφούμενος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί βεβαίως είναι ήδη best seller, δεν υπάρχει καμία.
Και θα συνεχίσει, γιατί τόσο ή άλλως τώρα ετοιμάζομαι και μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα με τον κύριο Κασελάκη.
Οπότε
θα επισκεφθεί με αφορμή το βιβλίο κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Έτσι, και ακριβώς είναι. Ο Στέφανος έχει πλήρη επίγνωση ποια είναι τα δυνατά του στοιχεία και ποια είναι τα αδύναμα στοιχεία, ακόμα και από τον καιρό που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το ότι απέφευγε τέτα-τέτ πολιτικούς διαλόγους με τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, όπως με την Έφη Αχτσιόγλου, αλλά επέμενε στο να κάνει περιοδίες μαζί με τους πολιτικούς του αντιπάλους, καταλάβαινε ότι είναι αυτό που παλιά λέγαμε εμείς, γιατί Κυριάκου είσαι και μικρό παιδί, αλλά εμείς αυτούς τους πολιτικούς τους λέγαμε παλιά μπαλκονάτους. Δηλαδή εκείνος ο οποίος έχει το επικοινωνιακό χάρισμα με τον κόσμο, το ξέρει και το χειρίζεται και το εκμεταλλεύεται και επενδύει πάνω σε αυτό. Ναι, ο Κυριάκος νομίζω ότι είναι. Ο Κυριάκος. Συγγνώμη, ο Στέφανος.
Δεν θέλω να το κλέψω πρωτεία, σαφώς.
Πάντως ο Στέφανος είναι, νομίζω ότι είναι ιδανικός για περιοδίες για οποιοδήποτε λόγο, είτε για το βιβλίο του, είτε για να βγάζει λόγους από τον μπαλκόνι.
Είναι ότι πάντως ένας άνθρωπος που τώρα, όσο τον έχουμε ζήσει στο πεδίο από κοντά πια, είναι πάντως ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που κανείς δεν μπορεί να του αμφισβητήσει είναι την αμεσότητα που έχει με τον κόσμο,
ναι,
και την αλήθεια που εκείνος κομίζει στον κόσμο του.
Ναι, ναι. Όντως, έτσι έχω και εγώ αυτή την αίσθηση, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε θέση μπορεί να πάρω την κριτική, και του έχω κάνει και δημόσια κριτική πολύ έντονη, ανεξάρτητα από αυτό, την αμεσότητα και τη σχέση με το γκέλ που έχει με τον κόσμο δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει εύκολα. Περνάμε λοιπόν σε άλλες εκδόσεις, γιατί εντάξει, ο Κασελάκης μπορεί να μονοπολεί αυτό τον καιρό το ενδιαφέρον, αλλά οι εκδόσεις πραγματικά της του πεδίου και των ελληνικών γραμμάτων είναι, τι να πω, διαμαντάκια. Μία έκδοση τώρα που είναι διαμάντι και είναι και χάρμα οφθαλμό να τη βλέπεις πρώτα απ' όλα, μια σκληρόδετη, ένα σκληρόδετος τόμος με κοβερτούρα, είναι του Ισλάμ Ισά. Ο Ισλάμ Ισά είναι ένας πολυβραβευμένος Βρετανο-Αιγύπτιος συγγραφέας και παρουσιαστής ντοκιμαντέρ, διαβάζω έτσι από το αυτή του βιβλίου. Πρόσφατα το BBC τον ανακήρυξε έναν από τους πιο σημαντικούς νέους στοχαστές του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι καθηγητής λογοτεχνίας και ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Έχει συγγράψει ακαδημαϊκά συγγράμματα και έχει επιμεληθεί διεθνώς αναγνωρισμένες εκθέσεις. Αρθρογραφεί τακτικά στο Guardian, στο New Statement, στο Times Literary Supplement. Έχει παρουσιάσει τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ στο BBC και έχει εμφανιστεί σε παραγωγές του Netflix. Το βιβλίο του Αλεξάνδρεια βραβεύτηκε με το Anglo-Hellenic League Runciman Award. Ο Runciman είναι ένας εξαιρετικός, ήτανε τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι είναι πλέον στη ζωή, ιστορικός, ιδίως της Βυζαντινής περίοδου, αν θυμάμαι καλά. Ως η σημαντικότερη μελέτη, αυτό το βιβλίο λοιπόν έχει βραβευτεί η Αλεξάνδρεια ως η σημαντικότερη μελέτη σχετικά με την Ελλάδα, τον Ελληνισμό που εκδόθηκε στα αγγλικά. Και αν δεις, Κυριάκο, τη φωτογραφία του, νομίζεις ότι είναι ένα παιδάκι που έχει γράψει το αυτό είναι. Το βιογραφικό από κάτω για τον εαυτό του.
Είναι.
Ασύλληπτα μικρός, και στη φωτογραφία φαίνεται έφηβος.
Είναι μικρός και μικροδείχνει, αλήθεια.
Τον έχεις γνωρίσει?
Είχε έρθει το Δεκέμβριο για την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του, του αγγλόφωνου φυσικά, στην Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, αρχές Δεκεμβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ακούς έναν άνθρωπο, συγγραφέα, καθηγητή πανεπιστημίου με τέτοιες περγαμηνές, περιμένεις να δεις έναν άνθρωπο αναλόγου εκτοπίσματος και βάρους.
Και κάποιας ηλικίας.
Ανταυτού ήρθε ένας πολύ ωραίος τύπος, πολύ ήρεμος, πολύ cool και χαλαρός, πολύ γλυκός και ευγενής. Και μας κέρδισε όλους με την αμεσότητά του. Μιλήσαμε διεξοδικά για το βιβλίο και τον τρόπο που γράφτηκε με αφορμή τις αναμνήσεις του. Εκείνος λέει πολύ αστεία μια πολύ ωραία ιστορία, ότι είχε πάει να κάνει μια εξέταση DNA. Ναι. Και του ανακαλύψανε τη μεριά του πατέρα του ότι είχε 97,5% αλεξανδρινό αίμα. Οπότε μου έλεγε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γράψω ένα βιβλίο για την πόλη που γεννήθηκα. Και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο διατρέχει όλη την ιστορία της Αλεξάνδρειας, της παραμελεμένης αυτής πόλης, για τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς έχουμε σίγουρα τους δεσμούς που γνωρίζουμε, με έναν τρόπο πολύ όμορφο και με έναν τρόπο πολύ ποιητικό και πολύ στοργικό.
Ναι.
Γιατί μπλέκει και τη δική του ζωή, χωρίς φυσικά να είναι αυτογραφικό, αλλά με αφορμή τις βόλτες του στα σοκάκια, στις γειτονιές, σε διάφορα μέρη, αρχίζει να αναβιώνει όλη αυτή την ιστορία από τον Όμηρο μέχρι το σήμερα, μέχρι την ακρίβεια, νομίζω, την Αραβική Άνοιξη του 2011.
Ωραία. Θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα, Κυριακό, και θα επανέλθουμε και λέγοντας λίγα ακόμα για το βιβλίο του Ισλάμισσα, την Αλεξάνδρεια, με υπότιτλο «Η πόλη που άλλαξε τον κόσμο». Θέλω λίγο να σταθούμε στον υπότιτλο όταν επανέλθουμε μετά από αυτή την πολύ μικρή μουσική ανάσα.
Classroom.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας εδώ πέρα τον υπεύθυνο μάρκετινγκ, τον Κυριάκο Εμμανουηλίδη, τον υπεύθυνο μάρκετινγκ των εκδόσεων Πεδίο και των εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα, του Ζεύγους Παπαχριστοφίλου, του Παύλου και της Ιούλης. Και μιλάγαμε για, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τους τίτλους, τους πιο ενδεικτικούς από τους τελευταίους, τους πρόσφατους τίτλους. Όσοι παρακολουθούν συχνά την εκπομπή ξέρουν ότι η Ιούλη Παπαχριστοφίλου έχει έρθει συχνά και μας έχει μιλήσει για το εκδοτικό της, του Πεδίου και των Ελληνικών Γραμμάτων. Λέγαμε λοιπόν απόψε και για το best seller του Στέφανου Κασελάκη, τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά και για έναν εξαιρετικό τίτλο του Ισλάμ Ισά, του Βρετανοαιγύπτιου ιστορικού, που όταν βλέπουμε τη φωτογραφία του λέμε αδύνατον αυτό το παιδάκι να έχει αυτό το βιογραφικό, με τίτλο «Αλεξάνδρεια». Λοιπόν, Κυριάκο, διαβάζω πάλι από το αυτή. Στην Αλεξάνδρεια, στο σταυροδρόμι της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ασίας, συναντήθηκαν σπουδαίοι πολιτισμοί, Έλληνες και Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι και Εβραίοι, δημιούργησαν μια παγκόσμια πρωτεύουσα της γνώσης, η οποία άσκησε τεράστια επιρροή. Στην ευρεία βιογραφία, διαβάζουμε παρακάτω, της μεγάλης πόλης, ο Ισλάμ Ισά μας οδηγεί σε ένα ταξίδι μέσω χίλια αιτιών, γεμάτο υψηλές ιδέες, κτηνώδεις τραγωδίες και επιφανή πρόσωπα, από την Κλεοπάτρα μέχρι τον Ναπολέοντα, από τις ταπεινές καταβολές της μέχρι τα ηλικιώδη ύψη στα οποία έφτασε και έως τις σημερινές περιπέτειές της. Η Αλεξάνδρεια μας αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία αυτής της σπουδαίας και διαχρονικής πόλης. Λοιπόν, έχω αρχίσει να το διαβάζω, είναι ογκοδέστατο, δεν βιάζομαι να το τελειώσω και αυτό είναι υπέρ του βιβλίου, δηλαδή τα βιβλία που νιώθω ότι δεν θέλω να τελειώσουν είναι εκείνα που με κρατάνε περισσότερο, είναι ένα storyteller ο Ισλάμ Ισά, ένας γεννημένος storyteller, και επίσης είναι και ένας, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, ένας γεννημένος page turner, δηλαδή σε αναγκάζει ψυχαναγκαστικά να παρατάς ό,τι άλλο κάνεις για να διαβάσεις, να γυρίσεις τη σελίδα, αυτό, το page turner, να γυρίσεις την επόμενη σελίδα και μετά να την μεθεπόμενη. Και ο τρόπος, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο τρόπος που συνδέει το σήμερα, δηλαδή πώς περπατάει στα ίδια σημεία και σε μεταφέρει τη στιγμή που περπατάει στα ίδια σημεία, σε μεταφέρει 2.000 χρόνια πριν ή 1.500 χρόνια πριν, αυτό το κάνει εξαιρετικό ως αφήγημα. Εξαιρετικό ως αφήγημα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εν πολύ στον υπότιτλο «Η πόλη που άλλαξε τον κόσμο». Θέλω, αν μπορείς, να μου σχολιάσεις και το ανάποδο, δηλαδή πόσο έχει αλλάξει η ίδια η Αλεξάνδρεια, γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει δραματικά.
Δραματικά και ο ίδιος ο Ισλάμ μας μεταφέρει αυτή την εικόνα.
Δηλαδή αυτόν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα πια τον έχει απολέσει.
Τον έχει απολέσει. Και αυτό ήταν και η στεναχώρια του η μεγάλη. Όταν λέει, το συζητούσαμε για το βιβλίο και του είχαμε δώσει το πρώτο αντίτυπο και μιλούσαμε για το βιβλίο ένα βράδυ με ποτά, όπως όφιλε να ήταν αυτή η βραδιά.
Τόσο μικρό παιδί και πίνει.
Τόσο μικρό παιδί, εντάξει. Είναι πάντως, είχαμε... Μας έκανε πολύ ωραίες κουβέντες και είχαμε πολύ ωραίες κουβέντες με όλο τον εκδοτικό, με όλους τους συναδέλφους. Μας έλεγε ακριβώς αυτό. Η πρώτη του μεγάλη στεναχώρια για την Αλεξάνδρεια αυτή καθ' αυτή είναι ότι έχει απαξιωθεί ο ρόλος της γενικώς μες τα χρόνια. Και αυτό πρώτα απ' όλα μας έλεγε αυτό το πρώτο πράγμα το οποίο εκείνος θεωρούσε σημαντικό ήταν ότι δεν υπάρχουν ερείπια. Ναι. Δεν υπάρχουν ερείπια στην Αλεξάνδρεια. Δεν υπάρχουν αρχαία ερείπια.
Ναι.
Ό,τι ήταν καταστράφηκε. Και ό,τι υλικό υπήρχε το χρησιμοποιήσανε οι κάτοικοι να φτιάξουν τις κατοικίες τους. Οπότε πρόκειται για μια μοντέρνα πόλη, με μερικά μόνο κομμάτια πολύ μικρά, η οποία είχε απολέσει καταρχάς την ιστορικότητά της.
Αυτό το παράπονο, αν θες, το εκφράζει και μέσα στο βιβλίο πολλές φορές.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν περπατάει σε συγκεκριμένα σημεία και λέει από εδώ, εδώ από κάτω.
Ναι, 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 ναι.
Υπήρχε το συγκεκριμένο που χάθηκε για πάντα.
Όλα τα ερείπια είναι κάτω στη θάλασσα.
Ναι.
Δεν είναι πουθενά άλλο. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρεια, όπως έχει πάει και την έχει δει. Είναι μια μοντέρνα πόλη, εντελώς μοντέρνα, χωρίς αυτούς τους ας πούμε αρχαιολογικούς πνεύμονες που ενδεχομένως έχει η Αθήνα ή η Ρώμη.
Ναι.
Για να αναφέρω δύο παραδείγματα έτσι πιο γνωστά. Αυτό σίγουρα ήταν η μεγάλη του στεναχώρια. Και νομίζω ότι με αυτό το βιβλίο αυτό ακριβώς θέλει να δείξει.
Ναι.
Ότι είναι, χωρίς φυσικά να ωρεοποιεί την πορεία της Αλεξάνδρειας. Γιατί ξέρει ότι ήταν και σκληρή σαν πόλη, ήταν και πολύ άδικη επίσης. Αλλά προσπαθεί στην ουσία αυτό, να πιάσει το νήμα από την αρχή και να το φέρει στο σήμερα, δίνοντάς της την εικόνα που της αξίζει και η οποία εν πωλής έχει απολυστεί.
Ναι. Ναι, και ακριβώς δίνει και το πόσο ξεχωριστός ήταν ο χαρακτήρας αυτής της πόλης, δηλαδή μια πόλη στη Βόρεια Αφρική, η οποία όμως έχει ελάχιστη σχέση με την υπόλοιπη Αφρική. Από την άποψη της κουλτούρας της, από την άποψη του πώς, της δυναμικής της. Ήταν μια πόλη που πραγματικά ήταν ο κόμβος μεγάλων αλλαγών πολυέμακτων πολλές φορές, με τεράστιο ανθρώπινο κόστος, όπως το πέρασμα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, τον αρχαίο ελληνιστικό κόσμο, στο χριστιανικό κόσμο, αργότερα στον αραβικό κόσμο. Όλα αυτά τα περιγράφει με εξαιρετικό τρόπο.
Και έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει κιόλας, αν μου επιτρέπεις, και το εξής. Μία πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, που φυσικά δεν την είδε ποτέ να χτίζεται.
Ναι.
Απλώς έκανε ένα σχέδιο και έφυγε.
Έτσι, ναι.
Και έσπηρε στο πέρασμά του, τουλάχιστον νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, άλλες 15 περίπου Αλεξάνδριες. Πόση συγκεκριμένη κατάφερε και έπαιξε το ρόλο που διαδραμάτισε. Μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτούς τους αιώνες.
Ναι.
Και πώς τα κατάφερε εκείνη με όλες τις αντικσότητες που είχε να αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι μάλλον αυτό που είχε πει ο Ισλάμ και γελούσαμε είναι το εξής, ότι είχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε τη σαρκοφάγο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που την έκλεψε από το Λεμαίος. Οπότε ξαφνικά απέκτησε μεγάλη αξία.
Που είναι ένα ακόμα από τα μεγάλα αρχαιολογικά ερωτήματα, το πού βρίσκεται επιτέλους αυτός ο τάφος.
Μακάρι αυτή η πόλη να δώσει και άλλα πράγματα στο μέλλον.
Ναι.
Μακάρι.
Ναι. Αλλά κρατάει από ευθύς εξ αρχής, και αυτό αποδίδει ο Ισάς στο βιβλίο του, το πνεύμα του Αλέξανδρου, το οποίο σε αντίθεση με τους περισσότερους κατακτητές της ιστορίας, τους μεγάλους κατακτητές της ιστορίας, ήταν ευθύς εξ αρχής, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, ένα πνεύμα συμπερίληψης. Δηλαδή δεν πήγαινε με το αίσθημα ότι κατακτά έναν κατώτερο λαό και επιβάλλεται σε αυτόν, έπαιρνε, δανειζόταν, έκλεβε πολλές φορές στοιχεία πολιτιστικά, τα ενσωμάτωνε σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και σε θρησκευτικό επίπεδο υπήρχαν θεοί όπως ο Σέραπης, υβρίδια αρχαίων ελληνικών θεών και αιγυπτιακών θεοτήτων, και με αυτόν τον τρόπο στέργιονε, δηλαδή ο τρόπος που κατάφερε το πνεύμα του Αλεξάνδρου, γιατί όπως είπες δεν πρόλαβε ο ίδιος να τη δει αυτή την πόλη, να υλοποιείται. Είχε μόνο τα σχέδια της.
Σχέδιο πόλη νομίζω είχε φτιάξει.
Έτσι, ναι. Αλλά το πνεύμα αυτό επικράτησε και ήταν το πνεύμα της ανοχής και της συμπερίληψης του κάθε τόπου στον οποίο πήγαινε, πέρασε κάποια στιγμή.
Αυτό πάντως για το οποίο ο Ισλάμ είναι ιδιαίτερα περήφανος για την πόλη του, γιατί εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε, είναι γιατί...
Ο Ισλάμ είναι το μικρό όνομα του Ισά, για αυτό το λέμε γιατί...
ο κύριος Ισά, λοιπόν, για να μην... το πω έτσι, για να το πω σωστά.
Έτσι, για να μην μπερδευτούμε.
Ο κύριος Ισά, λοιπόν, αυτό που σίγουρα είχε να καμαρώνει για την Αλεξάνδρειά του και την πόλη που γεννήθηκε, είναι σίγουρα για το ρόλο της γυναίκας στα χρόνια αυτά. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο, αν μου επιτρέπετε, επειδή μου το κάλυψε και εκείνος, τα δύο κεφάλαια που αγάπησε περισσότερο και δούλεψε περισσότερο ήταν αυτό της Κλεοπάτρας, της 7ης και της Πατίας.
Ναι, ναι.
Ήταν αυτά τα δύο κεφάλαια τα οποία τα αγάπησε ιδιαιτέρως. Ναι. Είχε μοιραίτερη αγάπη για αυτά τα δύο κεφαλάκια.
Που είναι και δύο ιστορικοί κόμβοι. Από τη μία μεριά είναι ο κόμβος της μεγαλύτερης ακμής της Αλεξάνδρειας, λίγο πριν εκπέσει στα χέρια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, στα χέρια του Αυγούστου. πάντοτε σκέφτομαι την Αλεξάνδρα, την Κλεοπάτρα, εγώ σκέφτομαι την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
Όλοι νομίζω ότι σκέφτομαι.
Και την ταινία και τις εκπληκτικές ατάκες. Μία από τις ατάκες που έχω, που επαναλαμβάνω διαρκώς, που έχει σημαδέψει, αν θες, και ως τρόπος ζωής, που βγάζει και το πνεύμα της Αλεξάνδρειας αυτή η ατάκα. Ήταν μια ατάκα που είχε πει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στον ηθοποιό, αντίστοιχα που έκανε τον Οκταβιανό, τον κατοπινό Αύγουστο, και τον κατοπινό νικητή όλων, δηλαδή αυτός που επέζησε, τους θέρισε όλους και επέζησε, και ο οποίος σε αντίθεση με τον Αντώνιο του Ρίτσαρντ Μπάρτον, που ήταν larger than life στα πάντα, στον έρωτα, στον πόλεμο, παντού, ο Οκταβιανός, ο κατοπινός Αύγουστος, ήταν πιο δημόσιος υπάλληλος. Ήτανε...
αρκετά στερημένος.
Ε?
Αρκετά στερημένος, ίσως.
Στερημένος.
Από απολαύσεις, χαρές,
ζωής.
Ναι,
ακόμα και εμφανισιακά, δεν τον βοηθούσε το φυσικό του, ας πούμε. Αλλά γενικώς και η νοοτροπία του ήταν του φοβισμένου γραφειοκράτη, θα λέγαμε σήμερα, παρά κάποιου πολεμιστή και όλα αυτά. Οπότε κάποια στιγμή τον έχει ξεμοναχιάσει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον. Και του λέει, ξέρεις Οκταβιανέ, να σου πω κάτι, υπάρχει ζωή και πριν από το θάνατο. Λοιπόν, αυτό με έχει σημαδέψει, δηλαδή αυτή η νοοτροπία. Η πόλη που λέει ότι υπάρχει ζωή και πριν από το θάνατο. Δεν μπορείς να σπαταλήσεις, να ξοδέψεις τη ζωή σου μίζερα, μόνο και μόνο περιμένοντας ότι μετά θάνατο θα έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν... γι' αυτό και ο Στέφανος Κασελάκης τη δεύτερη ευκαιρία τη θέλει πριν από το θάνατό του.
Και καλώς κάνει. Και καλώς πράττει.
Καλώς.
Πολύ καλό.
Κάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε άλλους. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε ακόμα από τίτλους.
Σίγουρα εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα μείνω στις μέρες του Βιβλιοπωλείου Μωρισάκη.
Ναι.
Ήτανε το, είναι το best-seller των Χριστουγέννων και συνεχίζει με αμύωτο ενδιαφέρον. Σε μετάφραση του φοβερού και τρομερού Άρη Φακιανάκη.
Ναι. Ναι, φίλος πολύ.
Ο οποίος, ο οποίος έχει αναλάβει και τα υπόλοιπα βιβλία της Ιαπωνικής λογοτεχνίας που θα κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά.
Ναι.
Νομίζω ότι ο Άρης κάποια στιγμή είχε πει ότι νομίζω ότι στην άλλη ζωή του ήταν η Ιαπωνική γάτα. Ναι. Αλλά εδώ δεν το λέω.
Το πιστεύω εγώ.
Είναι παντός, ήταν φοβερός.
Το πιστεύω, αλλά η γκάμα του, αν σκεφτείς ότι έχει γκάμα από το... από τον David Copperfield, ως μεταφραστής τώρα μιλάω,
ναι.
Μαζί με την Ιρός Κάρου.
Μαζί με την Ιρός Κάρου.
Και φτάνει από τον David Copperfield, που αν θυμάμαι καλά νομίζω το έβγαλε στον Gutenberg.
Ναι.
Και
την ίδια περίοδο που είχε βγάλει σε εμάς τους κινηματογραφικούς στοχασμούς.
Αυτό πάω να πω, και φτάνει ως τον Ταραντίνο. Δηλαδή ασύλληπτη η ψαλίδα του Άρη, και κάνει και τόσα άλλα πράγματα, γράφει και τα δικά του βιβλία.
Είναι πολύ πράγμων. Και η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο αυτό δεν ήταν τόσο μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού για την Ιαπωνική λογοτεχνία, γενικώς την λογοτεχνία της Ανατολής, αλλά αυτή που λέμε την λίγο πιο τρυφερή, σαν αγκαλιά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, σαν αγκαλιά. Και αυτό ήταν μια πολύ όμορφη έκπληξη, αναμενόμενη ωστόσο έκπληξη παρά τα αυτά.
Ναι, ξαναπες μας τον τίτλο.
Είναι
το
«Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόσι Ουακισάουα. Συγγνώμη αν το λέω πολύ καθαρά.
Ναι, okay.
Το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγο, και τον Ιούνιο κυκλοφορήσει και το δεύτερο βιβλίο, η συνέχεια του. Και για τα Χριστούγεννα ο Άρης συνεχίζει να μεταφράζει κάποια.
Ο Άρης είναι stand-by.
Stand-by εννοείται, γιατί για όλο το ιαπωνικό section.
Μάλιστα. Λοιπόν, μετά.
Νομίζω ότι θα σταθώ σε μία έκδοση που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα. Και είναι η Ήττα της Δύσης, το Μανουέλ Τοντ.
Εντελώς από το φούρνο, λοιπόν.
Του γνωστού Γάλλου στοχαστή. Το οποίο κυκλοφόρησε πέρσι στη Γαλλία και προκάλεσε πραγματικά σεισμό εκδοτικό. Ο Εμμανουέλ Τοντ, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας Γάλλος στοχαστής της αριστεράς, και αυτό σημαίνει ότι σε ένα κομμάτι κινείται και κάπως αντιμερικανικά.
Ναι.
Ο οποίος στο βιβλίο αυτό, στην επιστημονική ομιλία του κ. Στριντάλη, του καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσπαθεί να αποδείξει σε 10 πυλώνες, σε 10 εκπλήξεις όπως το αναφέρει εκείνος, για ποιο λόγο η Δύση, με αφορμή τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει χάσει εντελώς τον ιδεολογικό, πολιτισμικό, οικονομικό προσανατολισμό της.
Εξαιρετικά επίκαιρο, ειδικά μετά από τη νίκη του Τραμπ, γιατί στην ουσία αυτό που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα και πριν από την ορκομοσία αλλά και μετά την ορκομοσία με όλες αυτές τις απίστευτες δηλώσεις αυτού του απίστευτου Προέδρου. Προσωπικά δεν ξέρω, θα ρωτήσω τους ιστορικούς φίλους μου αν έχουμε προηγούμενο διαταραχής σε αυτό το επίπεδο, σε προεδρικό επίπεδο. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα η Δύση και ειδικά η Ευρώπη διαχειρίζεται την ήττα της αυτόν τον καιρό. Βλέπουμε φοβικά σύνδρομα να ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, ανασφάλεια, τρομακτική. Με όλο αυτό το bullying που κάνει ο Τραμπ, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ, αλλά και παντού σε ό,τι στα σχέδιά του για τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, άρα είναι και to the point εντελώς.
Είναι άκρος επίκαιρο. Ακριβώς για το λόγο του ότι δηλώνει ότι ακριβώς όλη αυτή η πορεία της Αμερικής και όλη αυτή η έλξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αμερική έχει φέρει τελικά τα αντίθετα αποτελέσματα και έχει αποδειχθεί την γύμνια των κρατών και των ζευγών των πολιτικών. Π.χ. Γαλλία-Γερμανία μέχρι πρότινος, αυτό το δίπολο το οποίο κατέρευσε παταγωδός. Και τώρα μια Γερμανία που δεν ξέρει το ρόλο της και ένας Μακρόν ο οποίος σίγουρα ψάχνει το δικό του. Με μια μικρή μόνο αναλαμπή από ό,τι αναφέρει ο Τόντ, την αντίσταση των Ουκρανών. Και τον χρόνο που κέρδισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για λίγο και η Αμερική, η οποία φαίνεται πάρα πολύ αμήχανη σε όλο αυτό. Και ο Τραμπ έχει άκρο στις διχαστικές απόψεις και εκφέρει γνώμη αναφορικά με τον πόλεμο και τη συνέχιση αυτού ή μη. Με ένα μικρό λοιπόν, με μια μικρή ανάπαυλα, προς ότι κατάφερε, ότι κανείς δεν περίμενε ότι η Ουκρανία θα επέμενε και ότι θα προλάβαινε η Ευρώπη.
Και θα άντεχε.
Θα άντεχε και η Ευρώπη θα προλάβαινε.
Τρία χρόνια πια.
Θα προλάβαινε η Ευρώπη για λίγο.
Στις 25 Φεβρουαρίου συμπληρώνουμε τρία χρόνια. Ποιος το περίμενε. Η ταχύτατη στρατιωτική επιχείρηση που διαφήμιζε ο Βλαδίμηρος, ο Πούτιν, να εξελιχθεί σε αυτό το τέλμα των τριών χρόνων.
Πάντως ο Τόντ επιμένει. Και αυτό ίσως είναι και το πλέον προκλητικό κομμάτι του βιβλίου του, ότι όπως όσος χρόνος και να κερδιθεί, η ήττα της Δύσης είναι δεδομένη. Γιατί ο πόλεμος θα χαθεί, ότι θα κερδίσει η Ρωσία και ότι από εκεί και πέρα η Δύση θα έρθει μπροστά θα έρθει αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, την οποία δεν την περίμενε, δεν σχεδίασε να την αντιμετωπίσει και δεν θα βρεθεί καθόλου προεκπλήξεως και είναι δεδομένο.
Ναι, και το χειρότερο από τα τετελεσμένα σίγουρα θα είναι ότι η αλλαγή των συνόρων που θα είναι μία από τις οδυνηρές συνέπειες του τέλους του πολέμου αυτού θα ανοίξει την όρεξη και στη δικιά μας περιοχή. Ήδη έχει ανοίξει η όρεξη του Ερντογάν με τη Συρία. Η Συρία βεβαίως τον απασχολεί προς την άλλη κατεύθυνση και σε αυτό μας κάνει καλό, αλλά όταν θα πάψει να τον απασχολεί στον ίδιο βαθμό και θα τη θεωρεί δεδομένη, μπορεί να αρχίσει να ασχολείται και με εμάς και τότε αυτό δεν θα είναι καλό. Πάμε σε έναν ακόμα τίτλο. Προλαβαίνουμε ακόμα έναν τίτλο. Ναι.
Νομίζω ότι δύο, ανάλογα με το
πόσο ταχύς θα είσαι.
Νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του καλοκαιριού, το οποίο το έχει γράψει ο Δημήτρης Βαρδουλάκης, συγγνώμη.
Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Έχουμε και διορατική πλευρά.
Φυσικότατα. Και μεταφράζεται και με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη, γιατί ο Δημήτρης Βαρδουλάκης είναι ο μεταφραστής του Poor Things, της μεγάλης επιτυχίας εκδοτικής και κινηματογραφικής.
Του Λάνθιμου, ναι.
Του Λάνθιμου. Έχει μια εκπληκτική. Με αφορμή, μάλλον, αν μου επιτρέπετε να το ξεκινήσω διαφορετικά. Με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον που είχε τον τελευταίο καιρό ο Κάφκα, τους τελευταίους μήνες, και με αφορμή τώρα που τα δικαιώματά του απελευθερώθηκαν, οπότε μπορούν να βγουν νέες μεταφράσεις, και υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον πια ξανά για το έργο του Κάφκα, και δικαίως κατά την ταπεινή μου γνώμη. Υπάρχει μια ανατρεπτική θεώρηση του Δημήτρη Βαρδουλάκη. Αναφορικά με το γέλιο του Κάφκα, το βιβλίο του, θα τιτλοφορείται «Το γέλιο του Κάφκα», και το οποίο στην ουσία τι λέει. Ο Δημήτρης Βαρδουλάκης θεωρεί και το αποδεικνύει ότι ο Κάφκα ήταν ένας κατεξοχήν χιουμοριστικός συγγραφέας, ο οποίος στην ουσία δείχνει με τις ιστορίες του το πόσο αστεία προσπαθούν οι άνθρωποι του να ξεπεράσουν το προμένο του.
Ναι.
Είναι,
νομίζω... Όσο ρηξικέλευτο και αν ακούγεται αυτό, το συνυπογράφω. Εγώ θα βάζα και τον επιθετικό προσδιορισμό, το στιφό γέλιο του Κάφκα. Είναι ακριβώς το ξηρό εκείνο φλέγμα που οι Αγγλοσάξονες είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με εμάς, που είμαστε χάχες γενικώς.
Είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο σίγουρα θα συζητηθεί και θα είναι χαρά μας να υποδεχτούμε τον κύριο Βαρδουλάκη και στην Αθήνα ξανά. Για μια πολύ μεγάλη παρουσίαση που οργανώνουμε και εμείς θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και αν έχω ακόμα άλλο ένα τίτλο.
Ως τίτλο.
Ως τίτλο, μια νέα βιογραφία του Νίκου Ζαχαριάδη.
Α, ποιος, υπογραφή.
Από τον Νίκο Παπαδάτο.
Μάλιστα, ο Νίκος Παπαδάτος τον έχουμε φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή. Έχει και το πλεονέκτημα ότι με τη γνώση των ρωσικών και την πρόσβαση στα αρχεία που ανοίξανε μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει πολύ πλούσιο, στα προηγούμενα του βιβλία τουλάχιστον που έχω διαβάσει, πολύ πλούσια πρόσβαση, μεγάλη πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό άγνωστο, δηλαδή ιστορίες που δεν τις ξέραμε. Και ειδικά για έναν άνθρωπο σαν τον Νίκο Ζαχαριάδη, που ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του και της μοίρας του το πέρασε εκτός Ελλάδας, στη Σοβιετική Ένωση, ως το θάνατό του. Νομίζω ότι ο Παπαδάτος είναι ο άνθρωπός μας για να γράψει για τον Ζαχαριάδη.
Το μόνο μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα είναι ένα βιβλίο το οποίο σίγουρα θα δημιουργήσει τρομερό πάταγο. Και σίγουρα θα δημιουργήσει τρομερές αντιδράσεις.
Χαίρομαι.
Είναι σίγουρο αυτό.
Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι ο παδός του Μάο Τσετούγκ που έλεγε «Μεγάλη ταραχή, υπέροχη κατάσταση». Λοιπόν, και χαίρομαι που υπάρχουν και εκδοτικοί οίκοι τολμηροί και που βγάζουν Πάντα. Βιβλία τόσο διαφορετικού προσανατολισμού, όπως είπαμε, κατά καιρούς, αλλά συνεχίζουν και επιμένουν να τα
βγάλουν. Και θα συνεχίζουμε, είναι σίγουρο.
Σε ευχαριστώ, Κυριάκο.
Εγώ ευχαριστώ πάρα
ό,τι
πολύ,
προλάβαμε να πούμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε καλά. Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Like Ivan, born man under the bricks than sun. His game is called surviving. At the end of the holiday come, you know it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton Sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to.
Sun, you can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer.